VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 1 Juni 2023 yang juga merupakan hari penting yaitu peringatan hari lahir Pancasila. Tema peringatan tahun ini adalah Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Dalam 30 menit ke depan, kami yang bertugas malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Sejumlah tokoh publik Inggris desak Pakistan bebaskan saudara pengacara HAM Pro Imran Khan. Utusan PBB untuk Myanmar tak akan perpanjang tugasnya. Upaya internasional untuk redakan krisis di Kosovo ditingkatkan. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, berikut cuplikannya.
Spanyol mencatat bulan April yang terpanas dan terkering pada bulan lalu dan hampir 30% dari negara itu sekarang berada dalam kondisi darurat atau waspada kekeringan.
Di kawasan tengah Texas, pihak berwenang di Kabupaten Llano sedang mempertimbangkan untuk menutup perpustakaan mereka. Itu dilakukan setelah Hakim Federal membatalkan putusan parlemen setempat melarang buku yang oleh sebagian orang dianggap pornografi.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Beberapa tokoh publik terkemuka di Inggris mendesak Pakistan untuk membebaskan saudara laki-laki seorang pengacara HAM yang menjabat sebagai penasihat mantan Perdana Menteri Imran Khan yang digulingkan. Seruan dari sejumlah mantan Menteri Kabinet Inggris, pejabat hukum senior, jurnalis terkenal, dan aktivis HAM itu disampaikan Rabu malam. Mereka menyampaikan seruan itu setelah penangkapan Murad Akbar, saudara laki-laki pengacara Sajjad Akbar sebelumnya pekan ini. Pengacara yang saat ini tidak berada di Pakistan itu beberapa hari lalu mengungkapkan di Twitter bahwa saudara laki-lakinya dibawa oleh pasukan keamanan yang menggerebek rumahnya. Pihak berwenang Pakistan tidak mengonfirmasi atau menyangkal bahwa Murad Akbar berada dalam tahanan mereka. Kami menyerukan pihak berwenang Pakistan untuk segera membebaskan Murad Akbar yang kami yakini ditahan secara sewenang-wenang dan berisiko mengalami penyiksaan, penghilangan, dan kematian. Demikian pernyataan bersama para tokoh publik dari Inggris itu. PBB Rabu 31 Mei mengatakan utusannya untuk Myanmar akan meninggalkan pekerjaannya sewaktu kontraknya berakhir pada 12 Juni. Nolin Heiser dari Singapura telah menjalankan peran itu sejak Oktober 2021, beberapa bulan setelah kudeta militer di Myanmar menggulingkan pemerintah negara itu yang terpilih secara demokratis. Juru bicara PBB, Stefan Dujarric, mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres berterima kasih kepada Heiser atas upayanya yang tak kenal lelah demi perdamaian dan rakyat Myanmar. Heiser memberitahu Majelis Umum PBB pada Maret lalu bahwa kekerasan terus berlanjut di Myanmar pada skala yang mengkhawatirkan dan bahwa ia tidak melihat prospek untuk penyelesaian melalui perundingan. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Kamis 1 Juni mengatakan patut disayangkan Tiongkok menolak permintaan agar Austin dan sejawatnya dari Tiongkok Li Shangfu bertemu sewaktu keduanya menghadiri dialog Shangri-La di Singapura. Berbicara bersama Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada dalam lawatannya ke Tokyo, Austin mengatakan ia akan menyambut baik setiap peluang untuk berdialog dengan pimpinan dan bahwa ia percaya Departemen-Departemen Pertahanan harus memiliki saluran komunikasi yang terbuka. Austin mengatakan bahwa negara-negara dengan kemampuan signifikan harus berbicara satu sama lain untuk mengelola krisis dan mencegah situasi berkembang menjadi lepas kendali. Kurangnya pertemuan antara para pejabat pertahanan Amerika dan Tiongkok terjadi pada masa hubungan yang dingin, yang mencakup penembakan jatuh balon mata-mata Tiongkok yang dicurigai oleh Amerika Serikat, ketegangan mengenai dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan, dan apa yang disebut Amerika pencegatan agresif yang tak perlu oleh sebuah jet tempur Tiongkok terhadap sebuah pesawat angkatan udara Amerika di atas Laut Cina Selatan pekan ini. Hamada mengatakan kepada wartawan bahwa ia dan Austin sepakat untuk bekerja sama erat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh Tiongkok. Ia juga mengatakan tentang pentingnya untuk terus melakukan dialog yang jujur dengan Tiongkok. Seorang hakim Kamis 1 Juni memutuskan menolak klaim seorang veteran perang Australia yang pernah meraih banyak penghargaan bahwa ia difitnah oleh media. Hakim itu bahkan menyatakan penerima penghargaan bergengsi Victoria Cross itu, Ben Robert Smith, secara tidak sah membunuh tahanan di Afghanistan. Hakim Pengadilan Federal Anthony Besanco memutuskan bahwa artikel-artikel yang diterbitkan pada tahun 2018 secara substansial benar tentang sejumlah kejahatan perang yang dilakukan oleh Robert Smith, mantan Kopral Resimen Layanan Udara Khusus yang sekarang menjadi eksekutif perusahaan media. Besanco menemukan Robert Smith yang juga dianugerahi Medal of Gallantry untuk pengabdiannya selama tugas di Afghanistan melanggar aturan moral dan hukum keterlibatan militer dan mempermalukan Australia melalui perilakunya. Tuduhan yang terbukti termasuk bahwa Robert Smith, putra seorang hakim, membunuh seorang tahanan yang menggunakan kaki palsu dengan menembakkan senapan mesin ke punggung pria itu pada tahun 2009. Ia kemudian menyimpan prostetik pria itu sebagai wadah minum bir yang baru. Para pejabat Ukraina Kamis mengatakan serangan rudal Rusia yang membidik ibu kota Ukraina, Kiev, menewaskan sedikitnya 3 orang dan mencederai 10 lainnya. Militer Ukraina mengatakan berhasil mencegat seluruh 10 rudal jarak pendek yang ditembakkan oleh Rusia. Para pejabat Kiev mengatakan puing-puing dari rudal itu merusak bangunan-bangunan apartemen, sebuah klinik medis, dan jaringan pipa air. Rusia kerap melancarkan serangan udara terhadap Kiev pada bulan Mei, sementara Ukraina bersiap melakukan serangan balasan dalam upaya menguasai kembali wilayah yang direbut pasukan Rusia sejak negara itu melancarkan invasi skala penuhnya ke Ukraina awal tahun lalu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan hari Rabu bahwa menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran 2015 bukan fokus pemerintahan Presiden Joe Biden sekarang ini. Kirby mengatakan Amerika tetap berkomitmen untuk memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir dan bahwa Presiden Biden masih percaya solusi diplomatik untuk hal itu akan sangat disukai. Tetapi Kirby mengatakan Iran tidak berunding dengan iktikad baik dan tidak menunjukkan kecenderungan untuk bergerak ke arah itu. Perjanjian nuklir yang resminya dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan bagi pelonggaran sanksi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dengan tujuan mendapatkan dukungan bagi upaya Swedia untuk bergabung dengan NATO, Presiden Amerika Joe Biden mengisyaratkan pendekatan transaksional dalam hubungannya dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pemimpin Turki yang baru terpilih kembali itu telah menjadi salah satu anggota aliansi militer transatlantik yang dianggap paling penting, namun rumit. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Ribuan pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan merayakan kemenangannya awal pekan ini. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Joe Biden, menelpon untuk menyampaikan ucapan selamat.
Dia masih ingin melakukan sesuatu untuk mendapat F-16. Saya mengatakan kepadanya, kami menginginkan kesepakatan dengan Swedia. Jadi kami akan menyelesaikannya.
Ini pertama kalinya Biden menghubungkan kedua isu tersebut bersama-sama. Ankara telah lama berusaha membeli 40 pesawat tempur F-16 buatan Amerika, tetapi Kongres memblokir kesepakatan itu. Para pejabat Amerika telah menolak saran quid pro quo atau memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk menerima sesuatu. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.
That is not a condition. President Biden long been clear.
Itu bukan syarat. Presiden Biden telah lama menegaskan bahwa dia mendukung penjualan F-16.
Sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina, Finlandia dan Swedia mengajukan permohonan menjadi anggota NATO pada Mei 2022. Keanggotaan NATO harus disetujui oleh semua anggota. Finlandia diterima menjadi anggota NATO pada bulan April, tetapi permohonan Swedia masih tertahan karena Ankara percaya Stockholm menyembunyikan teroris, militan dari Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang di Turki. Para pejabat berharap keanggotaan Swedia akan dikukuhkan pada KTT NATO bulan Juli mendatang. Selain terkait masalah penjualan jet tempur F-16, hubungan Amerika-Turki akan tetap rumit dan bersifat transaksional, kata James Jeffrey, mantan duta besar Amerika untuk Turki yang kini memimpin program Timur Tengah di Wilson Center. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
It's never 100% on our side.
tidak pernah 100% di pihak kita. Kami berharap jaraknya tidak lebih dari 50% dari kami. Tetapi banyak hal bergantung pada hubungan pribadi antara Biden dan Erdogan. Sudah sangat dingin. Pembicaraan telepon itu adalah langkah pertama yang baik.
Erdogan mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi dia juga menolak untuk bergabung dengan negara-negara Barat untuk memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Turki bahkan memperluas hubungan perdagangannya dengan Moskow. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Iklim California mendorong berbagai kegiatan di luar ruangan. Bagi banyak penduduk, lingkungan alam negara bagian ini menempati urutan teratas dalam daftar keprihatinan mereka. Berbagai aksi yang menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan pun seringkali melibatkan banyak anggota keluarga. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Irfan Isan.
Korps Konservasi Long Beach, California menjalankan tradisi menanam pohon yang berawal dari Korps Konservasi Sipil tahun 1930-an. Keduanya adalah program yang didanai publik yang melatih kaum muda dalam membantu melestarikan lingkungan. Anggota Korps dan kelompok pemuda lainnya mencabut tanaman invasif dari Kepulauan Channel di lepas pantai California Selatan sebagai salah satu dari banyak proyek lingkungan di negara bagian ini, kata Dan Knapp dari Korps Konservasi Long Beach. Di Taman Nasional Yosemite atau Pulau Catalina, kami melakukan proyek yang sangat rapi di Suaka Margasatwa Nasional Seal Beach, di mana anak-anak muda menandai listerns, spesies burung yang terancam punah, bekerjasama dengan para ilmuwan di sana, juga menandai penyu, kata Dan. Sementara Dan mengawasi kelompok konservasi pemuda, saudaranya John Epp bekerja sebagai ilmuwan senior di The Nature Conservancy, sebuah kelompok konservasi nasional. John fokus pada tanaman invasif di Kepulauan Channel di negara bagian itu, di mana ia terbang dengan helikopter dan diturunkan di berbagai tempat yang indah namun sulit dijangkau. John Knapp mengatakan, Anda bisa saja turun di atas batu yang menonjol di tebing untuk merawat sesuatu, seperti rumput pampas atau tanaman invasif lainnya, kata John. Istri John, Dennis Knapp, juga seorang ilmuwan lingkungan. Ia adalah Direktur Konservasi dan Penelitian di Santa Barbara Botanic Garden. Keduanya memang sangat menyukai alam terbuka. Dennis mengatakan kencan kedua mereka pergi ke alam terbuka, di mana mereka mendaki dan pergi ke pantai, katanya. Sementara itu, saudara perempuan Dennis, Junine Cross, mengatakan awal keterlibatannya pada kegiatan pelestarian lingkungan hidup ini berawal dari kecintaannya pada alam terbuka.
My sister and I spent so much time outdoors. My mom and dad really encouraged.
Mengikuti kelas lingkungan hidup serta dorongan yang kuat dari kedua orang tua mereka. Kini ia menjadi direktur pengembangan untuk Audubon California yang melindungi burung dan habitatnya. Anak Dan, Janine dan Eden Knapp juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan. John Knapp mengatakan, hanya dengan melihat kekuatan alam hidup bersamanya, saya pikir benar-benar berdampak pada keluarga saya, kata John. Demikian laporan Mike O'Sullivan dari Los Angeles, California. Saya Irfan Isan, VOA.
Kilang desalinasi menyediakan air minum yang penting bagi penduduk Barcelona yang menderita kekurangan air akibat kemarau panjang. Namun para ahli memperingatkan bahwa teknologi itu mahal dan sumber-sumber air lain juga perlu dikembangkan. Berikut laporan selengkapnya bersama Leonard Triano.
Garis pantai Barcelona adalah magnet bagi turis dan penduduk lokal. Namun meski air berlimpah sejauh mata memandang, kota itu dilanda kekeringan. Spanyol mencatat bulan April yang terpanas dan terkering pada bulan lalu dan hampir 30% dari negara itu sekarang berada dalam kondisi darurat atau waspada kekeringan. Di pantai pancuran yang biasa digunakan pengunjung untuk mencuci pasir dan air laut telah dimatikan. Mohamed Ilavi, yang baru saja pindah ke Barcelona, tidak pernah membayangkan akan seperti apa rumah barunya di kota itu.
Right now I was in shock because like it
happened. Ini saya kaget karena ini adalah kota wisata dan semua orang datang ke sini untuk bersenang-senang, tapi tidak ada air, jadi agak mengecewakan.
Tapi kota terbesar kedua di Spanyol ini memiliki teknologi yang membantunya bertahan. Daripada mengambil air dari sungai dan mata air, warga mendapatkannya dari laut. Barcelona sekarang mengandalkan jaringan pipa hijau, biru, dan ungu untuk memenuhi kebutuhan air di tengah musim kemarau yang parah. hampir tidak digunakan setelah dibangun pada tahun 2009, kilang desalinasi air minum terbesar di Eropa itu sekarang beroperasi dengan kecepatan penuh untuk membantu wilayah Barcelona yang lebih luas dan sekitar 5 juta penduduknya beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Carlos Miguel adalah manajer di kilang desalinasi Llobregat.
Primeros años la producción fue más bien a un régimen bajo porque coincidió que los embalses estaban.
Pada beberapa tahun pertama tingkat produksinya rendah karena kebetulan waduk sudah penuh air. Jadi sumber daya alam kami cukup. Tapi dalam 2 tahun terakhir, terutama sejak tahun lalu, Januari 2022, tingkat produksinya sangat tinggi karena kami mengalami kekeringan selama berbulan-bulan. Oleh karena itu, untuk melengkapi kekurangan air di waduk, kami telah meningkatkan produksi di kilang dan kami telah berada dalam kondisi ini selama hampir 1,5 tahun.
Waduk Sao misalnya yang mengering adalah contoh nyata tentang bagaimana perubahan iklim telah mempengaruhi cadangan air tawar di Eropa Selatan. Dengan waduk yang mendapat air dari sungai di Catalonia Utara dengan kapasitas hanya 25%, jumlah air yang tersedia untuk pertanian, industri, dan beberapa kebutuhan kota telah dibatasi. Wilayah Mediterania memanas dengan kecepatan lebih cepat daripada banyak wilayah lain di dunia yang menyebabkan rekor panas 2022 di Spanyol dan kekeringan yang meluas yang merusak pertanian. Kekurangan air terutama sangat akut di Catalonia Timur Laut di mana Dinas Sumber Daya Air memperkirakan bahwa sumber daya airnya akan menyusut 18% sebelum tahun 2050. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pertemuan Komite PBB untuk memberantas polusi plastik dimulai di Paris pada hari Senin 29 Mei lalu. Plastik menumpuk mulai dari dasar laut sampai tempat pembuangan sampah. Para produsen telah mulai beralih ke bahan yang bisa diurai secara hayati, tetapi miliaran ton sampah plastik yang sudah ada di lingkungan kita akan tetap ada untuk saat ini. Laporan wartawan Aras Arabasadi disampaikan lebih jauh oleh Madeyoni.
Dari belahan dunia manapun kita memandang, plastik adalah masalah. Produsen memproduksi sekitar 460 juta ton plastik setiap tahun, kurang dari 10%-nya didaur ulang. Program lingkungan PBB mengatakan kita bisa memangkas sampah plastik hingga 80% dalam beberapa dekade mendatang, menggunakan teknologi yang ada dan dengan mengikuti mantra 3R, reduce, reuse, recycle atau kurangi, gunakan kembali, daur ulang. Tetapi para ilmuwan dan para aktivis memperingatkan industri manufaktur plastik seperti diketahui dalam jangka panjang tidak berkelanjutan. Profesor Biologi Kimia di University College London, Helen Hills, kepada kantor berita Associated Press mengatakan,
"You have to be very careful about unintended consequences."
Kita harus sangat berhati-hati tentang konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi, jika ada bahan polimer baru yang masuk ke pasar, maka produsen harus memikirkan dengan sangat hati-hati tentang akhir masa pakai bahan tersebut.
Sebagian besar bahan itu berakhir di tempat pembuangan sampah atau di saluran air, sehingga merusak habitat tumbuhan dan hewan, sekaligus mengancam seluruh ekosistem. Para peneliti di University College London kini mempelajari cara mengurangi sampah plastik yang dihasilkan manusia. Itu termasuk bioteknologi, seperti menyebarkan bakteri pemakan plastik dalam digester anaerobik kecil. Singkatnya, ini adalah perangkat tempat bakteri memecah bahan yang biasanya mengolah bahan organik tetapi kali ini plastik. Jack Jeffries, seorang insinyur biokimia di University College London, mengatakan,
"So we want to reduce those times. We want to reduce the time taken."
Jadi kita ingin mengurangi waktu itu. Kita ingin mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengolah plastik di digester anaerobik untuk membuat prosesnya sekitar 3 minggu yang saat ini dijalankan secara komersial oleh digester anaerobik.
Sementara para aktivis mendukung langkah-langkah ini, mereka mengatakan perjuangan panjang membutuhkan lebih banyak dukungan dari negara-negara yang serius dalam mengurangi sampah plastik. Ilmuwan PBB memperkirakan bahwa 9,2 miliar ton plastik diproduksi dari tahun 1950 hingga 2017, sekitar sekitar 7 miliar ton diantaranya adalah limbah. Saat pertemuan baru Komite Negosiasi Antar Pemerintah untuk Polusi Plastik yang diorganisir oleh PBB dimulai minggu ini di Paris, para pengunjuk rasa mengatakan sekarang waktunya untuk bertindak. Madioni dan Leona Triyono, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah organisasi nirlaba di Texas Tenggara yang beranggotakan lebih dari 200 orang tua yang kehilangan anak mereka dalam kekerasan senjata menyerukan tindakan legislatif untuk mengekang penggunaan senjata. Namun usaha mereka kemungkinan menghadapi tantangan besar. Tim VOA melaporkan. Nama organisasi itu Surviving Parents of Southeast Texas atau SPST. Tujuan organisasi ini membantu keluarga-keluarga yang anaknya menjadi korban kekerasan senjata melalui masa-masa sulit mereka, khususnya di negara bagian Texas. Dimitricia Holloway adalah salah satu pendiri organisasi itu. Di kantornya di Beaumont, Texas, ia menceritakan salah satu yang dilakukan organisasinya, yaitu memajang papan kenangan para korban.
This is our grief board that when someone comes in.
Ini adalah papan kesedihan kami. Ketika seseorang datang, entah untuk konseling atau sekadar kunjungan, ia akan diminta menggantungkan obituari di sini. Papan ini penuh gambar. Kira-kira ada 200 gambar di sini. Kami benar-benar kehabisan tempat untuk memajangnya. Pada kenyataannya, ada sekitar 500 gambar yang seharusnya kami pajang.
Apa yang dilakukan SPST tidak hanya menunggu keluarga korban datang, mereka juga melakukan aksi jemput bola. Organisasi ini sejak tahun 2015 telah mengirimkan timnya ke berbagai penjuru Texas, termasuk setelah terjadi aksi penembakan di sekolah dasar Rob di Uvalde, Texas, di mana seorang pria bersenjata membunuh 19 anak dan 2 guru. Jaylin Morris adalah staff SPST. Ia mengaku organisasi itu membantunya mengatasi masa gelap dalam kehidupannya. Beberapa tahun lalu, ia mengalami hal paling tragis yang dialami ibu manapun, yaitu melihat putranya ditembak mati di depan matanya. Ia mengatakan rasa sakitnya tidak pernah hilang.
When we lose somebody, that's a big chunk.
Ketika kita kehilangan seseorang, itu adalah guncangan sangat besar. Itu seperti belati yang menembus jantung Anda. Saya tak henti-hentinya mengeluhkan kehilangan anak saya.
Apa yang dilakukan SPST tidak hanya berusaha meringankan penderitaan keluarga korban, tapi juga menyerukan tindakan legislatif untuk mengekang penggunaan senjata. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Asosiasi Perpustakaan Amerika mengatakan, permintaan untuk menyensor buku-buku di Perpustakaan Amerika tahun lalu mencapai rekor hampir 2 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Wartawan VOA Diana Mitchell mengajak kita ke sebuah kota di Texas yang sedang mempertimbangkan penutupan perpustakaannya guna memblokir putusan pengadilan yang memerintahkan agar buku-buku yang dilarang tersebut kembali beredar. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Utami Husin.
Di kawasan tengah Texas, pihak berwenang di Kabupaten Llano sedang mempertimbangkan untuk menutup perpustakaan mereka. Itu dilakukan setelah Hakim Federal membatalkan putusan parlemen setempat melarang buku yang oleh sebagian orang dianggap pornografi. Pustakawan Suzette Baker dipecat karena menolak menarik buku-buku itu dari rak perpustakaan. Pada acara dengar keterangan terbuka berkenaan dengan kemungkinan penutupan perpustakaan itu, ia mengatakan,
I would like to know how the history of the KKK is pornographic.
Saya ingin tahu bagaimana history of the KKK itu pornografi. How to be an anti-racist? Bagaimana itu pornografi? Bukan, ini bukan soal pornografi. Ini mengenai perampasan hak. Ini bukan negara komunis.
Baker mengatakan banyak buku yang ingin dilarang oleh kelompok legislator itu adalah mengenai LGBTQ dan orang kulit berwarna. Pendukung pelarangan buku, Rhonda Schneider, juga berbicara dan membacakan contoh materi eksplisit kepada hakim.
Perpustakaan merupakan bagian vital dari komunitas kita. Mereka mengatakan ini ruang yang aman bagi anak-anak. Ini bukan ruang yang aman bagi anak-anak.
Ia mengatakan buku-buku
buku-buku semacam itu ada di rak perpustakaan Lano. Contoh materi yang ia bacakan berbunyi, jadi kamu bisa menjadi homoseksual atau heteroseksual, dan saya rasa saya memahaminya. Warga Lano, Emmett McPherson, percaya perpustakaan itu harus ditutup.
Satu-satunya alasan saya mendukung penutupan perpustakaan adalah karena kita belum dapat memindahkan buku yang jelas-jelas pornografi ke bagian bacaan dewasa. Saya rela menutup seluruh perpustakaan untuk menjauhkan buku-buku itu dari tangan anak-anak saya.
Meskipun mungkin ditolak beberapa orang, buku-buku itu bukan pornografi, kata Direktur Eksekutif Asosiasi Perpustakaan Texas, Shirley Robinson. Ia mengatakan, sebagian dari hampir 40 legislasi dalam masa sidang legislatif kali ini di Texas yang berkaitan dengan perpustakaan memuat dakwaan pidana terhadap pustakawan. Para komisaris Kabupaten Lano memutuskan penutupan perpustakaan di luar agenda pembahasan, membiarkan isu ini tetap terbuka sambil mengajukan banding atas perintah federal untuk mengembalikan buku-buku itu ke peredaran lagi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Di Amerika Serikat, mempekerjakan anak sebagai pegawai merupakan pelanggaran undang-undang perburuhan. Namun faktanya, jumlah pekerja anak meningkat di Amerika sejak tahun 2015. Meski jumlahnya lebih kecil daripada jumlah 20 tahun lalu, para pakar mengatakan peningkatan ini memprihatinkan. Tim VOA melaporkan. Awal Mei lalu, Departemen Tenaga Kerja Amerika mendenda waralaba McDonald's di negara bagian Kentucky, Indiana, Maryland, dan Ohio setelah diketahui mereka telah mempekerjakan 300 anak secara ilegal untuk bekerja di restoran, melakukan tugas yang terlalu berbahaya bagi anak di bawah umur. Di Louisville, Kentucky, dua anak berusia 10 tahun kadang-kadang bekerja sampai jam 2 pagi. Bahkan ada yang mengoperasikan penggorengan tanpa menerima bayaran, kata Departemen Tenaga Kerja. Tahun lalu, sebuah penyelidikan oleh kantor berita Reuters menemukan bahwa pekerja anak, beberapa dari mereka masih berusia 12 tahun, telah bekerja di 4 pemasok suku cadang Alabama untuk pembuat mobil Hyundai dan Kia. Investigasi yang dilakukan oleh The New York Times juga menemukan praktek pekerja anak ilegal di rantai pasokan Ford, General Motors, J.Crew, Walmart, Target, dan Whole Foods. Secara keseluruhan, untuk tahun fiskal 2022, Departemen Tenaga Kerja Amerika telah mencatat 688 kasus anak-anak yang direkrut untuk pekerjaan yang dianggap berbahaya bagi mereka, jumlah tertinggi sejak tahun 2011. Debbie Berkowitz, pakar keamanan pekerja Universitas Georgetown, mengatakan,
I'm talking about things like mining, working in meatpacking plants, roofing.
Saya berbicara tentang hal-hal seperti bekerja di pabrik pengepakan daging, membuat atap, menggali parit, bekerja dengan gergaji pita, bekerja membuat peledak. Departemen Tenaga Kerja menemukan pabrik-pabrik pengemasan daging mempekerjakan anak-anak sejak tahun 2019.
Para ahli mengatakan imigrasi adalah salah satu alasan meningkatnya pelanggaran terkait pekerja anak. Dalam 2 tahun terakhir saja, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika mencatat sekitar 250 ribu anak migran telah tiba di Amerika tanpa didampingi orang dewasa. Reed Markey dari Koalisi Pekerja Anak membeberkan,
you know, those kids are desperate for jobs and for income.
Anak-anak itu sangat membutuhkan pekerjaan dan penghasilan untuk dikirim kembali ke Amerika Tengah dan Meksiko. Mereka juga harus membayar biaya untuk sampai ke Amerika Serikat, biaya coyote, biaya penyelundupan manusia. Saya harus mengatakan perusahaan-perusahaan itu benar-benar gagal. Standar dan prosedur apapun yang mereka adopsi untuk melindungi pekerja anak jelas tidak berfungsi.
Menurut Program Peluang Asosiasi Pekerja Pertanian, sekitar 400 ribu hingga 500 ribu anak usia 12 hingga 17 tahun bekerja di sektor pertanian Amerika. Beberapa negara bagian memang mengizinkan anak-anak berusia di atas 10 tahun untuk bekerja di pertanian. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja Amerika mencatat bahwa pertanian kebal terhadap beberapa undang-undang federal mengenai upah minimum dan upah lembur.
Kita memiliki pengecualian untuk undang-undang standar ketenagakerjaan yang adil, dan pengecualian tersebut memungkinkan anak-anak yang baru berusia 12 tahun untuk bekerja tanpa batas waktu di ladang selama mereka tidak bolos sekolah.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 1 Juni 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.